Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko 3000. Disko 3000. Dobro veče. Uživo na trećem programu Radio Beograda i ove nedelje Disko 3000 predstavlja peto izdanje festivala Todo Mundo, koji će biti održan od 19. do 25. aprila ove godine, a počeće tačno sledećeg utorka u 21 sat nastupom portugalskog kantautora Sergija Godinha. Njegov nastup će biti u Studio 6, zbog toga će ova emisija biti uživo emitovana na programu trećeg programa Radio Beograda u 11 sati, ako se ne varam, no svakako ćete biti obavešteni na vreme. Ono što nas čeka na petom izdanju Todo Mundo festivala su koncerti i jedna muzička radionica, već smo rekli, Sergiju Godinhu, portugalski kantautor, započinje koncertom svog trija. Festival ulaz je besplatan, ako se ne varam, uskoro ćete imati priliku da se brzo javite na Facebook stranicu koncerta Studio 6 i dobijete svoje mesto u ovom legendarnom prostoru koji u posljednje tri godine stvarno postaje mesto za odlične koncerte, novitete, a ili i neke od poznatih hitova. O Sergiju Godinhu nešto kasnije, nakon kompozicije koju je snimio sa gajteraš de Lisboa, pesma se zove Quatro Quadra Soltas. Ovo je Sergiju Godinhu.
Eu vi quatro quadras soltas a solta lá na merdade, amarrei-as com a corda e carreguei-as para a cidade. Cheguei com elas ao largo e logo ao largo se puseram, foram ter com a família e com os amigos que não eram. Viram fado, viram vida, viram crianças de revolta, encontraram bons amigos em mais que uma quadra solta. Uma de um livro chamado Este Livro que vos deixo, com as velhas amizades eram quatro fundeixos.
Thank you.
U disku 3000, Sergio Godinho, portugalski kantautor, pesnik, pevač, čovjek koji je pisao drame, bio glumac, režirao filmove u 40-godišnjoj karijeri. Ovaj čovjek koji već ima 71 godinu i koji ne preza da se suoči sa novim izazovima, će se u Beogradu u sljedećih 8 dana, pored koncerta u Studiju 6, kojim započinje festival Todo Mundo, baviti i nečim drugim. U organizaciji Instituta Camões u Beogradu će on predstaviti projekat koji se zove Dictionary of Songs in Portuguese Language. Na taj način će on pokušati da predstavi svo bogatstvo pevanja na ovom jeziku neke od muzički najbitnijih zemalja, baš koriste portugalski kao osnovu za svoje, za svoju poeziju. Vi ste imali sigurno hiljadu puta priliku da se susretnete sa fadom, sa sambom, sa mornom, različitim izrazima i pevanjem na portugalskom jeziku, a sve će to uz svirku i priču, prezentaciju predstaviti tokom sljedećih 8 dana u ovom projektu u Beogradu Sergio Godinho, koji svoj boravak u Beogradu završava baš koncertom kojim se otvara festival Todo Mundo. No ono što će biti različito od tog koncerta je taj projekat Dictionary of Songs in Portuguese Language. Na koncertu će on pevati svoje pesme sa svojim triom, a na ovom, odnosno u okviru ovog projekta, Sergio će zainteresovanim polaznicima predstaviti bogatstvo portugalskog jezika pevanja, ali također i uživo u Kulturnom centru Grad u nedelju 17. od 17.30 će predstaviti tih 12 pesama. Publika će moći da čuje te pesme, da čuje razgovor sa Sergio Godinhom, koji nismo mogli da ostvarimo večeras u emisiji jer je upravo sletao u Beograd, ali svakako će moći da mu postavlja pitanja i da se druži sa ovim autorom do kasno uveče, a oni koji ne budu imali sreće da nađu mesto u Studiju 6, svakako treba podsjetiti da koncert u Studiju 6 se uživo emituje na trećem programu Radio Beograda i na trećem kanalu radio, odnosno televizije Srbije. Čućemo još jednu pesmu, ovaj put sa legendarnim pevačima i muzičarima kao što su Carlos de Carmo i Camane. Ovo je Fotos de Fogo, Godinho.
Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. A guerra de LTV foi na retrospectiva. Carnetivo, revive o feio aceso dos filhos tão remotos e do corpo ileso. Vou-te mostrar as fotos, olha o meu corpo ileso. Olha esta foto aqui, era novo inocente. As tuas ordens da peneira. Mais de trato, são
io trascanto, pare spiare un corpo fondo, più alta fiamma, tanto mi fa un filo, è molto bello. Io ne spenevo più che vai, tu vuoi alfero là, andiamo di tu e sto là, e gli baraglie volta a fare un diversi dai che vinti va oh ma ti distraia scegati a me mai esperto dalla raira pot contar la storia per la vera nesto trattano con la vescata son non se mi stingi questo fai
je Sergio Gudinju koji će sljedećih 8 dana provesti u Beogradu najviše zbog dve stvari, projekat Dictionary of Songs in Portuguese Language koji će svoju završnu prezentaciju imati u nedjelju 17. u Kulturnom centru Grad i zbog koncerta u Studiju 6 Radio Beograda sljedećeg utorka od 21. Ne zaboravite, na Facebooku ćete naći način kako da se prijavite muzičkoj redakciji trećeg programa da biste obezbedili neko od malobrojnih mesta. Festival Todo Mundo je prve godine 2012. predstavljao afričku muziku, druge godine tursku muziku, treće godine nije baš bilo mnogo prilike, predstavljena je balkanska muzika, prošle godine je program bio malo bogatiji i potpuno raznovrsniji, a ove godine se program bazira na žičanim instrumentima, odnosno na umetnicima koji sviraju žičane instrumente, bez obzira da li su u pitanju moderni ili tradicionalni instrumenti. Sergio Gudinju svira gitaru, to je prvo što ćete ga vidjeti, a praktično svaki od bendova osim završnice libanskog Dua Pride u svom sastavu ima veliki broj žičanih instrumenata, kako tradicionalnih, tako modernih. Tradicionalni instrument je kemenče, iranski i srednjeistočni instrument koji će svirati maestro Shervin Mohajer, koji nastupa u velikoj sali Doma omladine sa početkom u 20 časova u subotu 23. Dakle, nekoliko dana pauze nakon koncerta Sergio Gudinja, koji je praktično kao i prošlogodišnji nastup italijanskog sesteta, nešto što je uvod u glavni program festivala za koji, eto, moraju da se kupe karte. Shervin Mohajer, svirač kemenča, je započeo svoje muzičko obrazovanje svirajući violinu, ali kako je kemenče instrument koji je prelaskom u Europu doveo do violine, bila je na neki način normalna posljedica da ako želite da se bavite tradicionalnom muzikom Irana, da se vratite onom najtradicionalnijem instrumentu, kemenče sa 4 žice i okruglim telom, je prelaskom u Europu tvrde prerastao u violinu, a inače samo poreklo kemenča dolazi od rubaba. Ovaj instrument, za one koji pažljivo slušaju Disco 3000, svira fenomenalni Kaihan Kalor. Možda je Shervin Mohair odmah iza njega po kvalitetima. Međutim, ono što Shervin Mohair radi je da ne samo promoviše ovaj instrument, već ga i u samom Iranu svira i predaje na konzervatorijumu. Dakle, očigledno je neophodno da postoji u obrazovanju jednog naroda uticajan čovjek koji je rešio da svoju karijeru podeli između uspešne koncertne i one obrazovne, i da tokom godina predstavlja tu snagu koja uvodi nove mlade svirače kemenča u program, način sviranja, repertoar. Shervin Mohair, dakle, 23. u subotu u Domu omladine. Da čujemo jedan njegov solo snimljen u Konji. Shervin Mohair na jednom snimku u turskom gradu Konja. Ovaj fenomenalni svirač instrumenta, koga stvarno retko imamo priliku da vidimo uživo u Beogradu, će nastupiti i prethodno večer 22. u Novom Sadu, u Kulturnom centru Novog Sada, a ono što ga čini posebnim je instrument čiji proizvodnji i pravljenju prototipa je svakako doprinao radom, razradom i saradnjom sa majstorima koji su pravili. U pitanju je alto kemenče. Ja se nadam da će on i taj instrument doneti. To je nešto što se još ređe viđa. Inače, Shervin Mohair svira i u Iranu, svirao je sa Kamkarsima, sa iranskim gudačkim orkestrom, ali svira i širom sveta, kako sa Bohumskim simfonijskim orkestrom, tako i sa velikim umetnicima iz različitih regiona. Jednostavno, taj instrument je tako prilagodljiv da potpuno se uklapa i u klasičnu muziku, možda malo manje u džez, ali u različite vrste tradicionalne muzike i saradnji sa azijskim, ali i nekim drugim muzičarima, je nešto što je, čini mi se, konstanta ovih vrhunskih umetnika kao što je Kaihan Kalor, koji godinama već snima za legendarni ICM. Ja se nadam da će maestro Mohair doneti svoj album koji se zove Ancient Bow, album koji predstavlja i kemenče i alto kemenče. Dakle, imat ćete priliku da slušate iransku muziku, što u Beogradu i nije tako redak slučaj, bar jednom godišnji iranski kulturni centar predstavlja po jednu grupu ili autora iranske muzike, a sad u okviru Todo Munda kemenče solo u Beogradu. Shervin Mohair. Ovog puta ćemo ga čuti u duetu ili duu sa njegovim najboljim i omiljenim učenikom Mehrzad Azamkijom. i tako predstavljamo drugi dan festivala Todo Mundo ove godine, peto izdanje festivala u Beogradu, festivala koji predstavlja raznovrsnu, modernu, ali i tradicionalnu muziku. Ove godine, već sam rekao, tema su žičani instrumenti, kemenče, jedan od instrumenata koji su tradicionalni, a nisu toliko poznati i retko imamo priliku da ih čujemo i vidimo u Beogradu. Drugi act ili drugi koncert te večeri će biti Damir Imamović i njegov Sevdah Takt. Oni su pre 4 mjeseca, ako se ne varam, ili bit će 5, nastupali u Studiju 6 Radio Beograda. Tada je Damir predstavio Ivanu Đurić, violinistkinju koja je tek počela da sarađuje sa sastavom i svira ceo album, novi album Damira Imamović i Sevdah Takta, koji se zove Dvojka i koji praktično odmah u ponedeljak nakon ovog koncerta u Beogradu objavljuje odlični nemački izdavač Glitter Beat. Dakle, Damir Imamović nije ubao dvojku, nego čini mi se desetku, a mi ćemo i pustiti baš desetu pesmu sa albuma Dvojka. Opio se mladi Yusuf Beg. Thank you. Damir Imamović, Sevdah Takt na albumu Dvojka za Glitter Beat. Vrlo zanimljiv omot kada je Sevdah album u pitanju, uradio je legendarni Mirko Ilić, bar tako Damir kaže u intervju koji je juče objavljen na 92. websajtu, a podeljen je već na brojnim Facebook stranicama. Dakle, Damir Imamović u Beogradu na festivalu Todo Mundo, njegov posljednji nastup u nekom klubu ili većem prostoru je bio u Mixer House-u 2013. novembar je to bio, ako se ja dobro sećam. Damiru će očigledno međunarodna karijera krenuti mnogo bolje nego do sada, pre svega zahvaljujući izdavaču, zatim zahvaljujući jednom jako dobrom albumu i svakako nastupu na Vomexu prošle godine u Budimpešti. Damira je gledalo puno promotera, agenata, ljudi koji vode festivale, tako da je to nešto što svakako je dobar zalet za jesenju koncertnu sezonu širom Evrope, kada će se Damir sa svojim Sevdah Taktom predstaviti. Inače, Ivanu Đurić, violinistkinju, ste nedavno imali priliku da gledate i u dvorani Kolačeve zadužbine kada je nastupala sa grupom Divanhana, sa kojom povremeno nastupa. Divanhana će inače ponovo svirati u Srbiji baš 1. maja u okviru festivala Srbija World Music, ali o tome više u sledećoj emisiji. Mislim da ne treba previše predstavljati Damira. Sevdah Takt je njegov projekat i njegov sastav sa kojim svira intenzivno već nekoliko godina i čini mi se da je stvarno dobar spoj iranskog majstora Kemenča i čuvenog sarajevskog Sevdalije, koji nekoliko generacija unazad vuče poreklo ili gene ili korene odličnih interpretatora i autora Sevdaha. Damir je krenuo tim putem, na ovom albumu se pojavljuje nekoliko autorskih kompozicija. Pesmu Sarajevo, koja otvara album, ste već verovatno čuli ili videli, pošto za to postoji spot. Druga pesma je Lijepa Zejno. Ovo je Damir Imamović, Sevdah Takt.
Lijepa Zejno, ja se vraćat neću, ti se srce žudi, tvoja pjesma bije ti iz grudi, zaboravi šta govore ljudi, tvoja pjesma bije ti iz grudi, zaboravi šta govore. Glasnije su
Disko 3000. Večeras tema je program festivala, World Music Festivala Todo Mundo, koji će biti održan u Beogradu od 19. do 25. aprila. Predstavili smo taj srednji dan, prvi dan u Domu omladine. Koncerti u Domu omladine će biti održani u velikoj sali Domu omladine. Već ste čuli Šerbin Mohajer iz Irana, Sevdah Takt, Damira Imamovića, sastav koji čine muzičari iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Kad sam već spominjao ključnu temu festivala, gudački instrument, odnosno žičani instrumenti, Damir Imamović je nekada svirao gitaru jako dobro, no u posljednjih 6 mjeseci je rešio da otkrije novi instrument. U pitanju je tembur, koji je specijalno za njega napravljen, donekle modifikovan, i taj instrument je svirao i na Vomexu i u Beogradu, i još jedan od retkih instrumenta, naravno pored njega električni bas i violina u sastavu govore dovoljno o tome da žičani instrumenti dominiraju kod grupe Sevdah Takt. Tako je i kod grupe Madame Bahe, koja nastupa 24. aprila sa početkom u 20 časova u velikoj sali Doma omladine. Sastav koji u nekim trenucima je kvartet, u nekim trenucima kvintet, međutim violončeliskinja je uzela trudničko bolovanje, sasvim opravdano. Ne bi bilo jednostavno svirati ovaj instrument u poodmaknoj trudnoći, no sastav jeste počeo kao kvartet pre 2 godine. Njihov prvi album je bio najbolji na listi najboljih domaćih albuma u Disku 3000. A zašto domaći? Pa jedna od 4 članice sastava Madame Bahe iz Beča je Jelena Popržan, Zrenjaninka ili Novosađanka, kako god želite ili kako mislite da joj pripada. Ona je već nekoliko puta nastupala u Srbiji, kako sa duom Catch Pop Strong, tako i sa triom Sorme. To je bilo posljednje što smo imali priliku da vidimo uživo na koncertnim podijumima širom Srbije. Ovaj put sastav koji je prošle godine bio najbolji World Music sastav u Austriji dolazi na koncert u Beograd, a čine ga pored Jelene Popržan, koja peva i svira violu, Ljubinka Jokić iz Bosne, koja svira gitaru, harmoniku, ali i peva, zatim Lina Neuner, koja svira kontrabas i peva, i Marija Petrova, Bugarka, koja svira bubnjeve i tapan. Lina Neuner je naravno Austrijanka. Sa njihovog debi albuma, koji se zove Madame Bahe, slušamo jedan tradicional u aranžmanu Jelene Popržan, Banaćansko kolo. Radiohe ponovo u Disco 3000 nakon izvesnog vremena kao najava njihovog premijernog nastupa u Srbiji 24. aprila. Jeste da je izborni dan, ali je odlična prilika da se oslušaju tri odlična koncerta u okviru petog izdanja Todo Mundo festivala. Jelena Popržan je aktivna i na solo planu. Imali ste tokom prošle godine priliku da čujete intervju sa njom koji je ona napravila za Disco 3000 baš zbog toga što je proglašena za muzičku ličnost godine. Tada je već najavila svoj solo projekat koji je premjereno predstavljen u Ljubljani prošlog meseca, a ovaj kvartet je nešto što izlazi iz okvira world musica. S jedne strane čućete te neke rockerske gitare, uticaje džeza, uticaje različite muzike. Jelena je sama objasnila da iako je završila klasičnu violu, polako se okretala ka sopstvenoj tradiciji kako se sve više odmicala od Srbije. Ona je svoje školovanje započeto u Zrenjaninu pa nastavljeno u Novom Sadu, završila u Austriji, da budem precizan, blizu Graca, i mi ćemo čuti nešto što verovatno bi se moglo smestiti pod world music. U pitanju je Evan McCall, engleski autor, više protestni i radnički kantautor, kako bismo to označili, koji je jednostavno prihvaćen kao deo redovnog repertoara folk muzike u Velikoj Britaniji. Naravno, kao i sve pesme na ovom albumu, jedna fina, ali dosta radikalna obrada od strane Madame Bahu. Madame Bahu u Beogradu na koncertu, a u emisiji slušamo The Moving On Song. Ovo su Madame Bahu.
Born in the middle of the afternoon, in a horse-drawn carriage on the old A5, the big 12 wheeler shook my bed. You can't stay here, the policeman said. So you'd better get born in someplace else. So move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Born in the common mayor building site, where the ground was rotted by the drill of wheels. No local Christian said to me, you lower the price of property, so you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Born at the back of a hawthorn hedge, where the black old frost lay on the ground. No Eastern kings came bearing gifts, instead the order came to shift. You'd better get born in someplace else. The guards came through the wing door. Johan Mahan was arrested in the cold. A traveling boy, just 10 years old. You'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Mary Joyce was living at the side of the road. No halting place and a fixed abode. The vigilantes came to the damned side and a shot to sound. Year or in far off days. Born here a thousand miles away.
Disco 3000.
Čuli ste pesmu Joana McCalla u izvođenju Madame Hook kao najavu prvog koncerta posljednje večeri Todomundo festivala u Domu omladine u Velikoj sali. Možda najveće ime ako govorimo o svetskoj produkciji i po tome koliko su sastavi poznati u svetu i koliko sviraju po svetu na ovogodišnjem programu je mađarski sastav Schender G. Sastav koji za Balkan i za Srbiju vuku različiti koreni. Mi smo već predstavljali njihove albume ranije, dovoljno ako pogledate spisak pesama Jozo, Marice, Evo srcu, Drago, Kolo, Srpski mađarik, Majka, Čerku, i očigledno ima neka veza između pesama koje su na neki način potekle iz Srbije i Hrvatske i završile u mađarskoj tradiciji. Čuveni etnomuzikolog Tihomir, ili kako bi Mađari rekli Tihamer Vujačić, je nakon Drugog svjetskog rata, prateći ono što je Bela Bartok već uradio sa mađarskom narodnom muzikom, istraživao muziku Srba i Hrvata u Mađarskoj koji nisu živjeli na jednoj teritoriji kompaktno u to vrijeme, već u više sela i gradova odvojeno, ali je uspio da skupi veliki broj pesama, da ih zabeleži. Njegov rad je u Mađarskoj izuzetno poštovan. Kuća u kojoj je rođen, u mestašcu Pomaz, ima spomen ploču. U Sant Andreji, gdje je proveo najveći deo života, postoji njegov trg, ali možda najveća počast mu je ukazana još za života kada je mađarski sastav iz Sant Andreje, koji je hteo da izvodi tu muziku, sebi dao naziv Vujčić ansambl. I taj sastav postoji već više od 40 godina, svirali su širom sveta, pronoseći tu muziku Srba i Hrvata širom sveta, i čini mi se da je ono što je u Srbiji svakako potrebno je što više ispitati i istražiti šta taj Tihomir Vujičić je sve pronašao od te odlične muzike. No, naslednici legendarnih Vujičića koji su svirali na Kolarcu pre više od 10 godina je sastav Schender G, tri brata koja su sinovi jednog od osnivača sastava, su još davno, dakle braća Eredić, su davno započela svoju muzičku karijeru kao mladići i polako se razvijali. Evo, došli do šestog albuma, ako se ja ne varam, koji se zove Tamburoket. Ako se ne varam, to je njihov drugi album za nekog od evropskih izdavača. Prethodni je snimljen u studiju 6, ali vrlo zanimljivo, ovaj sastav nije nikad nastupao na koncertu u Srbiji. Učestvovali su na takmičenju tamburaša gdje su dobili dve nagrade, a ako se ne varam, jedan od Eredića je svoju tamburicu naručio i dobio u Sremskoj Mitrovici. No, da mi prvo čujemo pesmu Marice pa da pričamo još o Schenderge.
Šender G u Beogradu, njihov premijerni koncert u Srbiji 24. aprila u okviru 5. World Music Festivala Todo Mundo u velikoj sali Doma omladine. Više o tome šta će predstaviti sastav Šender G i tu priču o Tihomiru Vujičiću koja će biti predstavljena na muzičkoj ili u muzičkoj akademiji u ponedeljak 25. tačno u podne ćemo pričati u sledećoj emisiji, jer mislim da Tihomir Vujičić i ovi stvarni veliki posvećenici njegovom delu zaslužuju mnogo više pažnje, ali nema mnogo vremena. Šender G su uživo spektakularni. Ovo je sastav koji je prošle godine nakon odličnog koncerta na Vomexu iskoristio priliku i svirali su na svim kontinentima, veliki broj koncerata. Nedavno su se vratili, praktično ne nedavno, nego u nedelju su se vratili sa velike američke turneje, a u Beograd praktično dolaze nakon turneje u zemljama Beneluxa. Čućemo još Srpski Mađarik. Ovo su Šender G.
Disko
3000.
Ostaje još samo jedan sastav u programu Todo Mundo da predstavimo za 24. Već smo rekli, 25. je dan kada će se Šender G muzičkom radionicom posvetiti životu, liku, radu i onome što je u delu Tihomira Vujičića i tim srpskim i hrvatskim pesmama koje su opstale u Mađarskoj. Poslednji bend koji koncertom zatvara Todo Mundo je libanski duo Pride. Ja stvarno se ne sjećam da li smo ikada imali priliku da slušamo libanske muzičare, samo libanske u jednom sastavu. Pride čine Paet Konka i Raed Yasin, sastav koji je nastao 2006. klavijature, elektronika, klarinet i bas. Ovaj sastav kombinuje muziku koja se izvodi tokom religijskih obreda u Egiptu i Libanu sa psihodeličnim rokom, džezom, ali i arapskom popularnom muzikom zvanom šabi. Slušamo kompoziciju Varda, a ovu emisiju su uradili Bojan i Bojan, Bojan Sterling i Bojan Đorđević. Sljedeća emisija koja će biti emitovana nakon koncerta u Studiju 6 je posvećena sastavima koji slave 20-godišnjicu ove godine ili su upravo proslavili. Jedan od sastava je Fanfare Čokrlija, drugi je Prezbor Kirklezmer Band, a treći Poljski kroke. Prijatno!